Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Åh, der er det altså en Antetokounmpo!
Så færdig en aflevering.
Åh, oh, flyby!
Kan man svare igen?
MVP'en tryller.
Ja. Ja.
Vi har fået sat gang i NBA-sæsonen 23-24, og her i dag der åbner vi altså op for den første podcast i den nye NBA-sæson. I dette afsnit der kan du høre Peter Wangs betragtninger om de første dage af sæsonen, inden han kommer med sine bud på de 6 store individuelle priser i grundspillet. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Westrup, og her på Tyler Hansboroughs 38-års fødselsdag, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen Psycho T. Nok snarere Psycho P, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig.
Jeg elsker, at der kommer sådan nogle navne op, som man ikke har tænkt på i... Ja, i utrolig lang tid.
Tyler Hansborough.
Tyler Hansborough, Psycho T, han var faktisk ret sjov.
Ja.
Altså,
ja.
Man ville i hvert fald ikke, man havde ikke lyst til at spille imod ham. Det er helt sikkert. Men jo, tak fordi jeg må være med igen, Christoffer. Det er dejligt.
Og det slår mig også lige, altså Tyler Hansborough er en meget profileret college-spiller. Der er aldrig den helt store altså NBA-karriere. Dem ser vi altså nogle stykker af. Det er ikke nødvendigvis overførbart.
Overførbart.
Det der med at have stor succes på college-scenen, og så træde ind i NBA og få samme grad succes.
Jamen sådan er det jo. Altså NBA er, det er en anden verden. Atleterne er simpelthen bare bedre, og du kan ikke vinde med brute force i NBA.
Det, og det var Tyler Hansborough.
Tyler Hansborough, der var noget muskel og noget vanvid bag, så det levede han på i college, og det er nok der for nogen, men det er ikke altid nok, når man kommer op i den rigtige liga.
Sidste uge var åbningsugen, vi er på fredagen i den første hele uge af NBA-sæsonen 23-24, og hold nu op, hvor bliver vi bare forkælet. Altså bare i den her uge, der er James Harden blevet traded, Kevin Durant har rundet 27.000 point i NBA, det formodet bundhold San Antonio Spurs stjal, bogstaveligt talt først en sejr for Phoenix Suns i de sidste sekunder her i tirsdags her i nat, der slog de dem så bare, helt regulært hedder det, kæmpe kamp for Victor Wembanyama. I nat får vi de første in-season turneringskampe i historien. Det vælter ind med nyheder og godhed for verdens bedste basketballliga. Og Peter, nu er vi 2 minutter ind i den her podcast, i den første podcast i selve sæsonen 23-24. Nu bør vi vel holde et players-only meeting, for lige at følge Chicago Bulls eksempel.
Ja, men det var jo ikke et players-only meeting. Det siger Zach LaVine. Han siger jo bare, at fordi vi beder Billy Donovan om at vente udenfor, så betyder det ikke, at det er et players-only meeting. Og så er
så,
jeg jo,
så er det, fordi vi skulle snakke om ham.
Jamen, så er jeg jo sådan lidt, hvad fanden er et players-only meeting så, hvis ikke det er et møde, hvor det kun er spillerne? Så der er nogle definitioner, der ikke er helt på plads, og man må bare sige, det er rekord. Altså Chicago, det er det. De spiller én kamp, og så holder de det her, det første. Og det er et players-only meeting. Han kan holde op, og vi må også sige, at Chicago ligger jo ikke sådan og tæver alle de andre, og der er ballade, og selvfølgelig i efterdønningerne på Harden-traden, der kigger vi jo på, hvad skal Philadelphia dog bruge de her draft picks til, og der kigger de, jeg tror, de kigger to steder hen, Toronto og Chicago, og det er jo fordi, hvor der er røg, er der også en lille smule ild et eller andet sted. Så der er noget i vente. Det er kun et spørgsmål om, hvornår det kommer til at ske.
Og det er vel egentlig også fint nok, Peter, hvis man allerede i første kamp i en sæson gerne vil adressere noget, som man har snakket om, sådan skal attituden ikke være på banen. Så er det også fint nok, man gør det, men det er bare markant, at man holder et. Ja,
men det er da helt vildt. Altså, jeg kan ikke forstå, at de ikke er lidt mere gelinde, hvis det endelig er. Altså, så må de jo sige, hey, skal vi ikke lige mødes ned på Shawarmaen her om 20 minutter, hvor Billy Donovan ikke ved det, hvis det er det, vi... Altså, gør det så offentligt og efter den første kamp, og de har jo været pivringe og fuldstændig forvirrende at forholde sig til Chicago. De er minus 7,4 i point differential. De er 2-3. De har spillere, som koster milliarder millioner. Jamen, der er ikke noget, der fungerer hos Chicago lige nu. Så jeg kan godt forstå, at de gerne vil snakke om det, men det kunne de have gjort inden sæsonen, og i hvert fald så er det mærkeligt, at det kommer efter kamp 1.
Vores fokus i dag er naturligvis på starten på den nye NBA-sæson. Der blev skudt i gang sidste tirsdag, 24. oktober. Nu er vi trådt ind i november måned. Og i år, der skal vi altså også holde øje med en ekstra ting på det her tidspunkt i sæsonen. En season-turnering, hvor de første kampe bliver spillet her i nat. I afsnit 380 af den her podcast, der satte vi os ned og forklarede det nye format, så hvis man stadig ikke er helt sikker på, hvordan det egentlig foregår, så kan man give det afsnit et lyt. Der kommer også en artikel på vores hjemmeside her senere i dag, hvor man kan blive klædt godt på til det her nye tiltag. På vores hjemmeside, der kan man jo også se de 30 unikke banedesigns til en season-turnering.
Hvad synes vi om dem, Christoffer?
Den får ikke for lidt. Lad os bare sige det sådan. Jeg ved ikke, om du har været inde og kigge på dem alle sammen.
Jamen, det er, jeg har ikke været inde og kigge på dem alle sammen på den måde, altså sidde og kigge enkeltvis, men jeg sidder og kigger på dem alle sammen, som sådan helhed. Og jeg må... Alle havler det her ned og siger, at det er de grimmeste baner nogensinde, og de frygter for, at spillet det bliver dårligt af det, fordi spillerne ikke kan finde ud af det. Og tv-mæssigt, hvordan kommer det til at virke?
Der er i hvert fald to baner, der er meget... Bright Purple, hvad skal det? Er det Utahs og Phoenixes, så vidt
jeg husker? Altså, Kevin Durant er i hvert fald blevet filmet, hvor han går rundt på den og siger, hold da op, der er smæk på jer. Men jeg er lidt i den anden ende og tænker, jeg synes, det er meget fedt, at de går all in, og altså, det er jo helt skørt. Altså, de er så anderledes end normale baner. Og det synes jeg egentlig er meget, det er egentlig meget befriende, at man er ikke i tvivl, når de der baner, de kommer frem. Det er ikke sådan, man, altså Brooklyns bane, den er sort-hvide, og det er meget mørke rundt om hele banen. Den var jo også, sådan, den ser også lidt speciel ud, og det er jo sådan, man kan lide det eller ej. Jeg har det lidt på samme måde med det her. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det eller ej, men jeg synes, det er meget fedt, at de markerer, og så gør det jo ikke noget, at der kommer lidt farver på en gang imellem, men altså, det lykkedes dem at skabe en debat, det lykkedes dem at lave et design, som folk i hvert fald om ikke andet, skal forholde sig til, fordi det er ret vildt. Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt.
Men de går i hvert fald all in på den her in-season-turnering. Det er tirsdag og fredag i november, at de her gruppespilskampe bliver spillet, og man er i hvert fald ikke i tvivl, hvis man tuner ind på en kamp, og man så ser banen. Så det er jo i hvert fald en måde at gøre det klart, at nu er det in-season-tournament-games. Klik ind på sporttv2.dk/basketball, se og læs mere, og ellers så afsnit 380 af vores podcast. Fokus tilbage på de første 10 dage af sæsonen 23-24. Jeg har bedt dig om at forberede lidt forskellige ting. Peter, og lidt senere, der skal vi også have de alt for tidlige award picks, altså hvem Peter ser vinde de her store individuelle priser i grundspillet. Det er noget, vi også følger op på midtvejs i grundspillet, og umiddelbart efter regular season er færdigspillet, så kan vi sådan følge, hvordan spillet har udviklet sig. Det er ikke for at sige, om Peter han tager fejl, det er mere bare, hvordan den umiddelbare vurdering var, hvordan det så ud midt i sæsonen, og så hvordan hele grundspillet altså flaskede sig. Men først, Peter, den nye NBA-sæson, 10 dage gammel, vi har set 71 kampe. De 30 klubber har spillet mellem 4 og 6 af de her 82 grundspilskampe. Vi har to ubesejrede hold, Boston Celtics, Dallas Mavericks. Vi har blot et hold, der ikke har hentet nogen sejre endnu, Memphis Grizzlies. De startede 0-5. Kan du komme med tre ting, som du er blevet bekræftet i efter den første halvanden uge af sæsonen? Altså vurderinger, som har vist sig holdt stik, ting vi måske godt vidste, men som også vi har lige fået sat et ekstra punktum på.
Ja, men jeg tror, jeg kan komme med mange, men altså, jeg har prøvet at vælge nogen ud, som jeg synes giver mening, og hvor jeg tænker, det tænkte jeg også, inden vi gik i gang, og indtil videre sætte ud til at holde stik. Mm. Og den første, altså Denver Nuggets og Boston Celtics, jeg tager den under en, for ellers så kan jeg slet ikke få plads til
det. De to forventede tophold, så. Ja.
De to forventede tophold, de ser bare tosse gode ud. Ja. Altså, det er helt vildt. Denver ser jo virkelig skræmmende, skræmmende gode ud, og ser bare ud som om, at de synes, det hele er en fest, og de spiller noget af det flotteste basket, vi har set siden San Antonio Spurs der i 12-13 og 13-14. Altså, bolden bevæger sig, alle smiler, det hele fungerer. Og så er der den lille, altså, den lille ting i det, som jeg synes er sjovt, det er det eneste nederlag, de har fået, yes. er selvfølgelig mod det her Minnesota-hold, som de også sidste sæson sagde, det her er det, det hold, vi havde sværest ved i slutspillet.
Yes.
Og det giver mening. Altså, Rudy Gobert og Carl Anthony Towns er to 7-footers, og specielt Gobert udmærker sig ved at have lange arme og stadigvæk være en virkelig dygtig forsvarsspiller. Så selvfølgelig er det det hold, der skal volde Jokic størst problem. Og det er holdt stik, og det synes jeg også er meget fedt. Altså, at man kan se, at du kan ikke spille mod Jokic, medmindre du har noget størrelse. Altså, alle har prøvet, og jamen, så dobbeltteamer vi lidt her, og så kommer der en, der prøver, altså, han ser det hele. Jeg tror ikke på, at du kan ikke skime dig ud af Jokic. Du er nødt til at have noget størrelse. Og det bedste eksempel, det var den her kamp, vi havde på tv, hvor det er Oklahoma, de møder, hvor vi, inden kampen går i gang, der sidder jeg i hvert fald og siger, jeg er meget, meget spændt på, hvordan Chet Holmgren, han, altså hvad skal han gøre, hvem skal hjælpe ham? Og der vælger man så at sige, nej, men han skal ikke have noget hjælp. Og så bliver han jo bare fuldstændig mast. Altså det,
han skal lære tingene på den hårde måde. Det kan jeg også godt lide. Altså prøv, her er ligaens bedste spiller, din forsvarende mester. Se, hvad du kan gøre. Og må ikke du lære et eller andet?
Jamen, man lærer det i hvert fald ikke at blive tyk. Altså så du ikke pressemødet efter? Hvor, og så svarer han jo igen til et hunger, at man er jo nødt til at have, altså være lidt fed, hvis man skal kunne blive federe. Og det er han ikke. Altså det er bare virkelig de diametrale modsætninger. Og det er ikke for at... Altså, Chet Holmgren har jo spillet en
fantastisk start på sæsonen.
Ja. Vanvittig sæson indtil videre. Og han scorede jo også på Jokic. Jokic havde jo også sine problemer. Men det var mere... Jeg synes bare, at det, Danmark er gode. Det er vi blevet bekræftet i. Og vi kan også se, hvad det er, man ikke kan. Du kan ikke bare spille en mod en med Jokic. Så tæver han dig. Så der er nødt til at komme et eller andet med noget størrelse. Og det synes jeg allerede, vi har set i starten af sæsonen her. Og Celtics...
Altså, to forventede tophold. Undskyld, jeg opbryder, Peter. Danmark nok, de grinder videre. Celtics... Der var stadigvæk nogle spørgsmålstegn, for det er en forholdsvis ny konstellation. Grant Williams ude, Robert Williams ude, Marcus Smart ud, så har de hentet Jrue Holiday, Kristaps Porzingis til. De kommer godt fra land.
Det virker. Altså, så længe spillerne er til rådighed, og det er jo det hele tiden, vi kigger på, det er, hvad nu med Porzingis lange fødder? Hvornår slår han dem? Indtil videre, der ser det ud som om, at det er... Men jeg ved ikke, hvordan man skal stoppe det. Altså, nu scorede de 155 point her forleden. Var det ikke næst flest nogensinde i Celtics historie? Altså, og Jrue Holiday har fået sat endnu mere tryk på det her forsvar. Og Tatum, altså nuller jo bare afsted med sådan en semi-MVP-sæson. Og man taler jo ikke engang ret meget om ham, fordi holdet bare er så... det er frygtindgydende hold lige nu. Og det regnede vi også med, at de ville blive, hvis alle spillerne var der. Det er de allerede. Altså, de er der nu, og Al Horford kan jo komme fra bænken nu og være måske spillet som årets 6. mand. Og, altså, Boston er gode, Denver er gode. Det forventede vi, og det er de levet op til.
Nu hijacker jeg lige dit lille segment her, Peter.
You do it. Ja. Yeah.
Vi siger det hvert år. Vi siger det igen i år, så vi er dækket ind. Man skal passe på med at overreagere. Det er ikke det, vi gør. Vi overreagerer ikke på stillinger og statistikker efter så få kampe. Man skal ikke lægge så meget tal fra den her meget, meget lille sample size, vi har fået. Altså, mellem 4 og 6 kampe. Men jeg er stadigvæk lidt overrasket over, Peter. Nu snakker du om de forventede tophold. Hey, i går torsdag, der sad jeg og researchede lidt. I går, der var Milwaukee Bucks et andet forventet tophold. Det næst dårligste hold målt på defensive efficiency. De blev altså nummer 4 i grundspillet sidste år. Det var det næst dårligste hold i defensive efficiency. De var nummer 24 i samlet net rating. Altså, de startede sæsonen 2-2, så det er jo ikke helt horribelt for dem. Kommer de til at ligge dernede i resten af grundspillet? Nej. Vi skal ikke ligge så meget i det, det er ikke det. Men når der var lagt op til... at vi skulle have den her store tvekamp mellem Bucks og Celtics i toppen af Eastern Conference, så kan vi i hvert fald konkludere, at Boston Celtics, det kører bare. Det ene hold er kommet bedre fra land end det andet. Sejrsmæssigt, statistikmæssigt.
Jamen og nu du har fuldstændig hijacket det, og det er helt okay. Det må du gerne, fordi jeg har selvfølgelig Milwaukee Bucks som en af de negative ting, som jeg er overrasket over.
Den tager vi lidt senere så.
Nej, fordi det er så fint, fordi du peger fuldstændig på det. De har en defensive rating på 119. hvor de sidste sæson havde en defensive rating på 110. Altså det gør altså en forskel. Forsvarsmæssigt er de fuldstændig fraværende. Det er slet ikke det samme hold. Og det er en af grundene er jo selvfølgelig, at Jrue Holiday er blevet byttet ud med en offensiv eksplosion i Damian Lillard, som ikke leverer ret meget forsvarsmæssigt. Og det er faktisk interessant at se, hvordan man på den måde falder i værdi. Altså, hvordan det virkelig betyder noget, at den første forsvarsspiller, man møder, når man kommer op som en guard og skal sætte noget op, at det lige pludselig er en ingenting, i stedet for en af ligaens bedste. Så det er... jeg synes, det er fint, du også kigger på den, fordi det er der noget, vi holder øje med. Jeg tror, alle i ligaen holder øje med det, fordi det her er ikke, hvad man havde forventet. med et Milwaukee Bucks-hold. Altså, vi så det hele. Damian Lillard i den første kamp, alt er godt, 39 point og dame time og game winners, og han kunne finde ud af at spille sammen med hele holdet, og vi så, hvordan Antetokounmpo, jeg skal nok give dig bolden, jeg behøver ikke at være stjernen. Deres pick and roll-spil har ikke været lige så dominerende siden den første kamp, og det er gået ned ad bakke i forhold til, hvor mange gange Giannis har screenet for Lillard i de her kampe. Så der er faktisk nogle, det er ikke bimlende, bamlende alarmlamper, men der er nogle ting, der skal justeres i Milwaukee. Så det er en hurtig overreaktion, men Milwaukee er...
men det indhold altså, er i hvert fald kommet bedre for land end det andet.
Ja, men helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og det, der er ens for de to hold, er jo, at de har ændret deres konstellation. Og det er Boston altså sluppet langt bedre afsted med, end Milwaukee er indtil videre. Så spændende, og godt, du også har det med.
Det var en afstikker fra min side, Peter. Vi skal tilbage til de her tre ting, som du er blevet bekræftet i efter de første 10 dage af sæsonen. Den ene var, at de forventede tophold Nuggets Celtics, de er lige så gode, som vi forventede.
Ja. Nummer to. Jeg sagde, og det holder jeg fast ved, det er en kæmpe succes at få Chris Paul til Golden State Warriors. Få Poole væk, få Chris Paul til. Og det virker. Chris Paul har været fuldstændig fremragende. Og du skal ikke sige, jamen han kan ikke ramme noget, for det skal jeg nok komme til. Men de har spillet 5 kampe. Chris Paul har ikke ramt en træer endnu. Han er 1 for 17. Altså 1 for 17. Det er jo fuldstændig gakkelak. Han er en dygtig skytte. Så den ting, selv med den elendige produktion, han har haft der, så har han været positiv i alle kampe. Han har været plus 5, plus 17, plus 22, plus 2, plus 5. De har nu fået præcis det, de bad om. En spiller, der kan komme ind, styre spillet, når Steph Curry sidder ude. En spiller, der kan komme ind og spille sammen med Steph Curry. Han har accepteret bænkrollen. For første gang nogensinde starter han fra bænken. Det hele ser ud, som om det fungerer. Han har købt rollen. Holdet har omfavnet ham. De har fået sendt Poole væk. De sidder ved pressekonferencen nu og siger, vi har det godt igen. Sidste år var et shit show, og Draymond Green er... Altså, han smider jo Jordan Poole under bussen hver eneste gang, han kan. Og fred være med det. Jeg synes stadigvæk, at Draymond Green var ham, der var forkert. Og historien vil sige, at man skal ikke slå nogen på den der måde. Det er fuldstændig vanvittigt. Men spillet på banen er markant gladere. Det er et bedre spil. De har det bedre. Og Chris Paul... Altså, han er altid god, og han er altid rigtig god den første sæson, han er på et hold. Så kan det godt være, at man bliver træt af ham, så kan det godt være, at han jabber lidt for meget. Men det her hold passer perfekt til Chris Paul, fordi det er proven veterans, der ved, hvad de vil, og han ved udmærket godt, at han ikke er den bedste spiller på holdet. Så jeg forventede, det ville være godt. Jeg synes næsten, jeg er ikke bare blevet bekræftet i det. Jeg synes, det fungerer endnu bedre, end man turde håbe på. Altså, Chris Paul har været vanvittig god. Nu kommer det mere plus-minus-tal, men altså... 8 assist, 5 assist, 7 assist, 12 assist, 9 assist. Han smider ikke bolden væk. Han er så steady, som det overhovedet kan være, og han har ikke ramt sin skud endnu. Altså det er... Han kommer ikke til at løbe rundt og altså mellem benene og spot op, eller nej, sådan nogle en mod en step back træer. Det er jo ikke hans spil. Og han er en langt, langt bedre trepointskytte. Og med Steph Curry, der fiser rundt, så jeg lover dig, de her procenter, de skal nok komme op. Han skyder altså 37%. I karrieren, der skød 37,5% sidste sæson. Lige nu er han nede på 5% på trepointsafslutningerne. Det kommer ikke til at holde stik. Han bliver endnu bedre. Det her er et kæmpe win for netop Golden State Warriors og Chris Paul selv.
Noget jeg også kom til at tænke på i de første 10 uger, eller 10 dage her af sæsonen med Golden State Warriors. I mesterskabssæsonerne selvfølgelig var meget fokus på Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Andrew Wiggins her i det seneste mesterskab selvfølgelig, altså starterne, de bærende profiler, dem der skriver de store overskrifter, men Warriors har også altid haft en solid bænk på deres mesterskabshold, altså spillere, der virkelig kunne komme ind og gøre en forskel, altså Leandro Barbosa for eksempel,
Livingston,
der både var starter, og Livingston og sådan noget, men altså, de har altså også en rimelig, jeg ved ikke, om man kan kalde den god, men en sjov big unit, altså Jonathan Kuminga, Chris Paul, Gary Payton II, Darius Saric, Moses Moody spiller faktisk fint, deres rookie Podzimski, Corey Joseph, altså de har faktisk en interessant bank unit også.
Jo.
Og de kan veksle den der med, at Chris Paul ind og ud af starting lineup, de kan spille Draymond Green center, så er det så Looney, der kommer fra bænken. Ham har man sgu ikke lyst til at spille eller møde som modstander fra bænken, fordi han hiver alle rebounds. Ikke fordi han er et offensivt unikum, det er slet ikke det, men de har faktisk en ret sjov bank unit igen i år, Warriors.
Ja, og de kører faktisk med sådan nogle nærmest ishockey-udskiftninger, hvor du ender med at have 5 bænkspillere på banen, hvor netop Chris Paul kan løbe rundt og styre det hele. Og sådan en spiller som Saric, som jo ikke, han bliver aldrig nogensinde den bedste spiller på et NBA-hold, som er gode. Men han er bare bundsolid, og er jo den der europæiske centertype, som afleverer, som er uselvisk. Og det passer bare mega godt ind på det her hold. Mm. Hvis du skal spille mod Golden State Warriors, og du har overfor dig Chris Paul, som ikke er den hurtigste spiller længere, men jeg lover dig, han kan dirigere sådan en pick and roll, og Dario Saric, som ruller rundt og sagtens kan træde ud og skyde træerne, sagtens kan modtage bolden der på straffekastlinjen og aflevere den videre. Altså, det er bare et godt mix. Og det er jo kun i begrænsede minutter, du skal bruge det her, fordi du har en superstjerne i Steph Curry. Han er ved Gud stadigvæk.
En af de bedste offensivspillere, jeg nogensinde har set.
Altså, han er vanvittig. Han er fuldstændig vanvittig. Og du har stadigvæk Draymond Green, en af de største forsvarshjerner nogensinde. Og du har Klay Thompson, som vi ved...
stadig kan afgøre kampe, det så vi den her
uge. Han har allerede taget den jo. Ja. Altså, vi får en kamp, hvor han scorer 12 træer. Vi får en kamp, hvor han med 0 driblinger scorer 45 point. Altså, det ved vi. Han er simpelthen så vanvittig. Og det her hold, der er noget at sige om spilleglæde. Og jeg synes, det lyser ud af dem, at de har ramt noget rigtigt her. Og jeg ved ikke, om det er så simpelt at sige, at det var Jordan Poole, som skulle væk. Altså, at det var det eneste. Selvfølgelig, det hjælper også at vinde kampene. Og de startede rigtig godt ud. Er de ikke 4-1 nu? Altså, de har spillet en flot start på sæsonen. Så vi ved, at vindende hold har det altid godt. Men jeg synes, det har været tydeligt fra start, at Warriors har det godt i år. Det havde de ikke sidste år. Og alligevel var de... altså, de var jo gode, de kom videre i første runde af slutspillet. Altså, der var mange gode ting, men det er noget helt andet i år.
Og en sidste ting, Peter, som du er blevet bekræftet i efter de første 10 dage af sæsonen.
Jamen, den hænger lidt sammen med den her, fordi jeg er blevet bekræftet i, at Jordan Poole er en latterlig basketballspiller. Jamen, det er han. Han er både med på den her liste, jeg er blevet bekræftet i, og jeg burde egentlig også tage med, jeg er skuffet over, fordi vi vidste, at han ville komme til Washington og være fløjtende ligeglad med sine medspillere. Vi vidste, at han ville skyde hver eneste gang. Jeg troede, han ville snit, altså minimum 25 point. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Altså, han snitter 17 point. Han skyder, som det passer ham. Han skyder 24% på træerne, men skyder altså over 7 træer per kamp. Han har lavet, jamen, og jeg har ikke set alle Washingtons kampe, men de klip, jeg har set, hvor han prøver at lege Steph Curry, det ser jo så tåbeligt ud, når det ikke lykkes.
Det klip der mod Boston Celtics, hvor han sådan...
jamen, han har flere.
Med ryggen til forsvarsspilleren ud bag træerne, og prøver at sende en hurtig træ afsted, og så bliver blokket.
Ja. Altså, det... jamen, også den her nede i hjørnet, hvor han skyder og vender sig rundt, og forventer, at bolden går i, og det gør den selvfølgelig ikke.
Ja.
Og man kan se, at han dræner fuldstændig alle holdkammerater omkring ham. Der er ingen...
var det første kamp, hvor man så den i Avdija?
Ja, Avdija.
Hvad laver du?
Avdija står bare og ryster første på hovedet. Og Jordan Poole, han har fået pengene, han har fået nøglerne til bussen, og han er fløjtende ligeglad med, hvor latterlig. Altså, han er en latterlig basketballspiller.
Men han var...
fuldstændig latterlig.
Jeg så en skrive på X.
På X, altså, X, X, X.
Det er sjovt at tænke på, at Warriors vandt mesterskabet i, var det forrige sæson?
22. Jordan Poole er mesters.
Med Jordan Poole som den næstbedste offensive spiller for Warriors i den serie. Og det er jo ikke... altså, man kan diskutere. Jeg synes, Andrew Wiggins var den næstbedste Warriors-spiller i den finaleserie, fordi Klay Thompson havde en North-serie. Men det er jo ikke helt forkert. Det er bare sket, hvor stor relevans, hvor vigtig man kan være den ene sæson. Og nu er man i Washington Wizards, florerer kun som memes.
Jamen, prøv lige at høre her. Altså, han kommer til Washington og skal være den, der bestemmer og den, der styrer spillet. Han snitter 2,5 assist per kamp i de to sæsoner, hvor han var rigtig god hos Golden State. Der snitter han 4 og 4,5 på færre minutter, og han er ligeglad. Og det er derfor, jeg synes, han er latterlig. Han er ligeglad i Washington. Han gør fuldstændig, som det passer ham. Og han har i hvert fald ikke sat sig for, at nu skal jeg sætte mine medspillere op, nu skal jeg gøre holdet bedre. Han er ikke en spiller, der gør nogen andre bedre. Så derfor, som jeg ser det, så kan han ikke fungere nogen steder, med mindre der er nogle veteraner, Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, så nogen, der bare skal kigge på ham, og så skal han nok makke ret. Her, han har alt for frie tøjler. Der er et eller andet, der er nødt til at blive lavet om. Han må ikke løbe rundt på sådan en... altså, han ødelægger det her hold i løbet af en sæson, hvis ikke der er en eller anden, der prøver at sige til ham, så stopper vi marker. Nu har du været latterlig i 5 kampe. Det er nok. Nu skal du spille basket.
Du køber ikke Kevin Garnetts sammenligning med ham og James Harden?
Nej.
Nej.
Det gør jeg ikke, fordi James Harden, han er, det er en anden klasse.
Ideen var meget sjov, det der med, at en offensive-minded spiller, der kommer ud af skyggen af de store profiler, og så lige pludselig finder sit eget superstjerne-niveau. Altså, ideen var meget sjov, men det er nok
jamen, nej, han har ikke den der kvalitet. Altså, jeg kunne faktisk godt lide ham, fordi jeg synes jo, han kom ind med noget galskab fra bænken hos Warriors. Og i perioder var han jo helt ustoppelig. Og havde den der spilleglæde, og det var tydeligt, at når han er på, så fungerer det. problemet er bare hos Washington, der, når han ikke er på, så er der ikke noget alternativ, og derfor får han lov til bare at gå rogue. Altså han er helt, han er ustyrlig lige nu, og han er fløjtende ligeglad. Altså du kan jo se det på ham. Jeg tror ikke, han har nogen anelse om, hvad stillingen er. Altså jeg tror bare, han løber rundt, giv mig bolden, så prøver jeg noget sjovt, og hvis det virker, så kommer der et eller andet rigtig fint klip af mig ud på X, og så er alle glade og tror, jeg er rigtig god. Så jeg er kun blevet bekræftet i, at han er en latterlig basketballspiller, og det, jeg synes, det er beskæmmende, og det er ærgerligt, at Jordan Poole burde være bedre end det her, men det har han ikke været indtil videre, og jeg håber, han får det vendt rundt, men altså Washington, er det mest håbløse franchise lige nu? Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal sige. Det er trist, og det er ham, der er hovedpersonen der. Det er, ja, det er ærgerligt. Han er en god bænkspiller, lige nu er han en... Han er latterlig. Sådan er det bare.
Det var altså tre ting, som Peter Wang er blevet bekræftet i her i starten af NBA-sæsonen. Peter, jeg har også bedt dig om at kigge på tre ting, som du er overrasket over efter den første halvanden uge af sæsonen. Det kan være spillere, hold, nye konstellationer. Tre ting, du er overrasket
jeg
over.
Jeg er mega overrasket over Derek Lively.
Ja.
Altså, jeg er også overrasket over, at Dallas Mavericks, de er ubesejret lige nu, og at de spiller så godt, som de gør selv med Kyrie Irving in and out of lineup. Men jeg er helt fuldstændig rystet over, hvor god Derek Lively er, og hvor hurtigt han har fået lov til at blive starter.
Det så ikke sådan ud efter de preseason-kampe, som du kommenterede med Thomas Bilde.
Jamen altså, efter de to kampe, vi havde for Abu Dhabi, der sad jeg, og det sagde jeg også på TV, men jeg vil også gerne holde ved det her, jeg tænkte, det her skal nok blive en spiller på et tidspunkt, men det bliver ikke i den her sæson, og han kan på ingen måde gå ind og blive en produktiv, god starter på Dallas Mavericks hold. Og det er, altså, det er svært for Dallas at nå at få det her projekt til at fungere, fordi du har sådan en timeline, der hedder, jamen det skal være nu, ellers så bliver Doncic sur, og så er han væk. Og der tænkte jeg bare, det bliver ikke Lively, der kommer til at hjælpe med det i den her sæson. Han er simpelthen for uprøvet og for ung, og tager for dårlige beslutninger. Han har været guddommelig god, og har jo, han spillede den første kamp for bænken, var rigtig god i sin første kamp, altså havde 16 point og 10 rebounds, en enkelt assist, et enkelt steal, et enkelt blok, og der tror jeg, man hos Dallas kiggede på det her og sagde, okay, måske skal vi prøve at give ham chancen som starter. Han har startet alle kampe siden. Han har haft den her kamp mod Chicago med 7 point, 13 rebounds og 6 assists. Han kan aflevere. Han laver afleveringer, som man, altså jeg i hvert fald ikke forventede overhovedet. Jeg troede kun, det her kunne være en atletisk lob-modtager fra Doncic. That's it. Og så kunne han måske forsvare ringen en lille smule, fordi han er altså 2,16 meter. Så det er ikke bare sådan en bet igen. Han er 7'1". Han kan aflevere, han kan score point. Han er super effektiv. Altså han tager ikke dårlige skud. Det er ikke sådan, at man står og dribler og prøver noget, han ikke kan. Jeg har været mega imponeret over ham.
Men vi snakkede også om, at det var vigtigt for Dallas Mavericks, hvis de skulle have succes i den her sæson. De var afhængige af Derek Lively, Olivier Maxes Prosper, altså deres førsteårsspillere, fordi de har en forholdsvis snæver roster. Og det er jo bare godt for dem, at det lykkes. De er i hvert fald kommet godt fra land.
Ja, og det har overrasket mig. Og det er ham. Fordi Grant Williams er jo den eneste, der har været topscorer i en kamp ud over Doncic. Han havde 25 og, altså i den seneste og blev rost af Doncic. Og den havde vi egentlig luret, at det ville passe perfekt. Altså forsvarsorienteret, stor forward, som kan skyde træer. Altså det var det, han gjorde i Boston. Det er det, han skal gøre hos Dallas. Men Derek Lively er for mig X-faktoren lige nu. De er 4-0, men det er over Spurs, dem skal vi snakke om lidt, det er over Nets, det er over Grizzlies, det er over Bulls, så det er heller ikke, fordi de har slået sådan ligaens juggernauts, men altså, de har set gode ud, men i særdeleshed Derek Lively, ham har jeg været mega overrasket over.
Derek Lively i 4 kampe for Dallas Mavericks snitter 8,5 point, 7,8 rebounds, 1 block, 1,8 assists. Ganske fint, stille og roligt for en rookie, der altså stadigvæk er ved at finde sit fodfæste i verdens bedste basketballliga. Skal vi til at snakke om Spurs nu, fordi så kan vi lige lave en lille, overgang, Peter. Fordi jeg sad jo og så Victor Wembanyamas debutkamp mod netop Dallas Mavericks her i sidste uge. Og der vil jeg sige, Grant Williams var i mange, mange omgange direkte matchet op mod Victor Wembanyama. Og det er jo der, hvor man tænker, Wembanyama har jo en fysisk ramme, der er langt, langt større end Grant Williams, men han er overhovedet ikke samme fysik. Altså, Grant Williams kunne bare stille sig på flade fødder, en hånd i ryggen på ham, og så kom han ikke længere. Altså, han pillede rimelig meget pynten af Wembanyama i lange perioder af den her debutkamp. Så han kan altså også noget defensivt.
Jamen, han er god. Altså, Grant Williams er en virkelig, virkelig god spiller. Han har en bestemt defineret rolle, og når han bliver i den, så er han vanvittig god. Han passer rigtig godt til det her Dallas-mandskab. Men vi skal til Spurs. Altså, fordi jeg er da, ligesom alle andre bør være, overrasket over, at San Antonio Spurs vinder deres kampe. Altså, ja. Nu har de taget Phoenix to gange, og den ene af dem er jo måske en af de... altså, Phoenix er bagud hele kampen, kommer foran med 3 sekunder tilbage, eller er det 2 sekunder
2,2
tilbage?
2,2 tror jeg faktisk.
Ja, altså, og når man kører de der win probabilities, altså den... der var intet, der tydede på, at San Antonio kunne vinde den kamp. Altså, intet. Og den måde, de gør det på, altså... det lækreste stil, altså Kevin Durant, jeg synes ikke, der er fejl. Altså når man ser klippet, og jeg har ved Gud prøvet at se det mange gange, jeg synes ikke, han har nogen sag.
Kevin Durant snorks over i de 2 afgørende momenter i kampen. Fordi der kommer en træer fra Spurs, så kommer Wembanyama løbende bagfra, og altså løber forbi Kevin Durant og bare tipdunker bolden i, så er de kun bagud med 1 Spurs, så får Durant bolden ned i hjørnet, så står han og snorks over, bliver dobbeltteamet. Er det Keldon Johnson, der stjæler
bolden? Johnson, ja, Keldon Johnson, jamen han tager bare med hænderne
og så vinder de. Altså det er snorks over.
Ja, fuldstændig. Der, altså det var mega sjovt, og, altså at det lykkedes, og de var jo bagud, var de bagud med 27? Eller, altså det lignede i hvert fald en Suns, altså overlægen sejr. Og så bliver San Antonio, de hænger bare i, og så laver de det her. Altså det er jo definitionen på at stjæle en kamp. Det må det jo være. Og så tænkte vi jo alle sammen, okay, de har en af de her funky back-to-backs, hvor de spiller mod det samme hold, men bliver i byen. Altså det er jo for at skære ned på, at de skal flyve noget mindre. Og, altså jeg synes egentlig, det er meget smart. Det er også lidt irriterende. Men altså nu, de spiller 2 kampe i Phoenix på back-to-back, eller efter hinanden. Ikke? Og så tænker jeg i hvert fald, og jeg tror mange også har tænkt det, nu kvader Phoenix dem. Og så ser vi jo bare nok, det er jo den kamp, jeg tror, man vil referere tilbage til, hvor alle blev klar over, at det her projekt med Victor Wembanyama, det er i gang, og det er noget, hele ligaen er nødt til at forholde sig til, for hold nu op, altså. Han er et problem allerede nu. 5 kampe inden, nu har han 38 i den her kamp, og det er jo de vildeste highlight-pakker, du allerede kan lave, fordi alt ser så mærkeligt ud. Vi har aldrig set en spiller, der på den her måde står med ryggen til kurven og laver fingerrul, hvor han ruller bolden ned i kurven. Altså, hvor han ikke dunker den, men sådan nogen, hvor han bare strækker armen ud, og så er han ved ringen. Han har et 8-fod vingefang. Han er så langlemmet og gør nogle ting, som vi ikke... Altså, vi har ikke set det her før. Og når han så samtidig vinder kampen, og det er det, jeg er overrasket over, San Antonio har en winning record. De er 3-2. De har slået Phoenix 2 gange. Wembanyama er præcis det, alle havde håbet på, og måske mere til. Og kampen i nat, den er... Den tror jeg kommer til at stå som hans stemple ind moment. Hvad hedder det?
Coming out party. Coming out party. Point, 10 rebounds.
Det var den her. Altså det er, nej, var han god. Altså det er, jeg kommer tilbage til ham lidt senere, men altså det er helt vildt, hvad han har lavet indtil videre. Så det var også en overraskelse.
San Antonio Spurs 3-2 efter 5 kampe startede, eller lagde ud med at tabe med 7 point til Dallas Mavericks, så vandt de en overtidskamp over Houston Rockets. Skal vi også nævne, så tabte de med 40 til Los Angeles Clippers inden de her 2 sejre over Phoenix Suns. Så hvis du sidder derhjemme og tænker, wow, 38 point for en rookie, det må da næsten være en NBA-rekord. Nej, det er det så ikke. Der var lige en gut, der hed Will Chamberlain, der tilbage i 1960, som rookie leverede 2 58-points-kampe. Så der er stadigvæk lidt op for den gode Victor Wembanyama, der dog har startet med bravur, må vi sige. Det var en... jeg synes, den 75% af åbningskampen, hans debutkamp, Victor Wembanyama, var en lille smule undervældende, men det var mest, fordi han var i fejlproblemer og kom ikke rigtig i gang. Så leverede han et fabelagtigt 4. kvartal, og siden da er det kun gået den rigtige vej. Og det bliver kun bedre i den her sæson, så sørg for at få set en San Antonio Spurs-kamp. For eksempel her på søndag 21.30 på TV2 Play, hvor man kan se dem mod TV2, Toronto Raptors, hedder det, sammen med Thomas Bilde og Peter Wang. Det var en anden ting, du var overrasket over.
Jamen, skal lave Spurs. TV2-hold? Altså, så er det mig og Prytz, og dig, og der er Bilde i, ja, de, i forhold, så er det mig og Prytz på Garden, og så har vi Lavlund som center.
Ja, en god...
Det bliver rigtig nemt mod Wembanyama. TV2-holdet.
Der er meget forsvar i den lineup, er der?
I vores, jo, vores forsvar, vi laver en, vi spiller sådan en klamhuggerzone, en 2-1-2-zone. De kan bare skyde, vi er ligeglade. Vi tager alle rebounds. Kom så, Lavlund. Ej, det er godt, det er ikke også, de skal spille imod.
En sidste ting, Peter. Du er overrasket over efter de første 10 jamen, dage i sæsonen.
Jamen, det er LeBron James. Altså, det må jeg sige. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det...
Men er du overrasket over, at han bliver ved med at levere?
Jeg er overrasket over, at han snitter over 36 minutter per kamp. Jeg er overrasket over, at han stadigvæk har det ene vilde dunk efter det andet. Altså, han har et... Jeg ved ikke, om du har set det klip, men han står og tager sine sko på med den ene ende, og så sætter han lige turbo på, og har stadigvæk en acceleration, som er, altså det er jo vildere end de der elcykler, som er ved at køre folk ned hele tiden. Så kommer han blæsende ned igennem, og det er tydeligt, der er ikke nogen, der synes, det er særlig sjovt at stille sig ind foran, og så hamrer han bolden igennem. Han, altså, jeg er, det er 21. sæson, Christoffer Westrup, og han laver ting, som jeg tænker, jamen det, der er mange spillere, der aldrig kommer til at opnå det her. Aldrig. De kommer ikke i nærheden af det, og det er 21. sæson. Jeg synes, det er så vanvittigt, så derfor så er jeg faktisk overrasket over dig. Han har ikke siddet ude endnu. Altså, han har leveret, og hvis der er en repræsentant for NBA, som jeg synes, man godt kan... Nick, altså, jeg ved godt, du ikke er LeBron James fan på den måde, men du anerkender også hans storhed. Altså, hvor god han er. Og han er bare en god repræsentant for den her liga, og hold nu op. Altså, det... Han må gerne fortsætte. Altså, han må gerne sætte nye standarder. Jeg vil gerne, at han skal spille, ikke bare med den ene, men også den anden søn. Jeg synes, det er... den her fortælling er... den fortsætter, og jeg fatter det simpelthen ikke, men måske er det mig, der er dum og ikke tror rigtigt på det, men nu har jeg set det i 5 kampe. Lakers er for real, fordi man har LeBron James. Det synes jeg er overraskende.
Har også vundet 2 overtidskampe i den her uge. Første over Sacramento Kings, og senest over Los Angeles Clippers. Kommer godt for land. 3-2 Los Angeles Lakers.
Jamen altså, det, så længe LeBron James og Anthony Davis spiller, fordi Anthony Davis har jo også spillet godt.
Christian Wood har spillet.
Han har været sneaky god. Og jeg ved godt, at Chris Nielsen, han sidder oppe i Randers, ikke? Og tænker, det må bare ikke ske det her. Christian Wood, han må bare ikke være god. Men han har været god, og der er altså de lineups, hvor Anthony Davis og Christian Wood er på banen samtidig, har virkelig, virkelig været gode. Så jeg tror, det er noget, vi vil se mere og mere af, og han får flere og flere minutter. Darvin Ham, jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om ham som head coach. Altså, jeg er sådan lidt... Jeg synes, det går meget langsomt sådan i forhold til at blive ved med at gøre ting, som vi kan se fungere. Og der Christian Wood er, det kan godt være, at han er en besynderlig spiller, men når du kan se, at de er gode sammen, så synes jeg, at man skulle spille dem noget mere med. Det kan være, at det kommer over sæsonen, men det, jeg er overrasket over, det er, at LeBron leverer på det her niveau i sin 21. sæson.
Det var altså 3 ting, Peter Wang var overrasket over efter de første 10 dage af sæsonen. Den sidste ting, den sidste top 3, lad os kalde det, Peter, som jeg har bedt om at kigge på. 3 ting, du er skuffet over efter den første lille halvanden uge af sæsonen. Hvor er der plads til forbedringer?
lad os starte med NBA's nye regler. Ja, og nej, hvor er jeg skuffet over alt det, vi snakkede om, og nu 65 kampe, og man måtte ikke sidde ude i tv-kampe, og man måtte ikke sidde ude med mindre, man havde en skadesrapport, og man måtte ikke dit, man måtte ikke dat. Og jeg synes ikke, vi har set andet i starten på den her sæson, end store navne, der sidder ude, uden egentlige forklaringer. Altså, Phoenix, vi så dem i preseason, vi så Bradley Beal spille fremragende, han har ikke spillet, det behøver jeg ikke, og vi ved ikke rigtig hvorfor, en semiskade, vi har set Kyrie Irving, der er ikke noget, der kommer ingen rapporter på, hvorfor han ikke spiller, har han ondt eller har han ikke ondt, der er så mange af de store navne, som ikke har spillet. Og nu ser vi Zion Williamson sidder ude for rest, og jeg troede faktisk, at det var lige præcis det, man ikke måtte, at der skulle være en bedre grund, end at han bare skal hvile sig.
Og jeg var det en tv-kamp?
Eller så nej, det var ikke, men jeg er jo ligeglad med, nej, jeg ved godt, at der er forskel på kampene, og det er tv-kampene, de slår ned på, men jeg er skuffet over, at der ikke er kommet noget fra NBA, at der ikke har været en eneste, altså der har ikke været et eneste pip, at Adam Silver ikke været ude at sige noget som helst, og jeg synes bare, vi brugte så meget energi på at forholde os til de nye regler, og sige, ej, det bliver fedt, og nu spiller de alle sammen. Jeg synes ikke, der er noget, der er forandret. Jeg synes ikke, det virker som om, at det har haft nogen som helst indflydelse på noget som helst.
Peter Wang med en løftet pegefinger til Adam Silver.
Ja, jeg er lidt... Adam, det er godt, at du får en opringning, fordi jeg synes, du bliver nødt til at steppe op her. Det er på sin plads at forholde sig til
plads,
det her. Så det er
plads til forbedringer på NBA-kontoret. Check.
Yes. Så er jeg... Altså, jeg er... Scoot Henderson. Jeg er eddermame skuffet. Altså, jeg synes bare ikke, det er godt nok. Han har ikke spillet godt, og hans minutter begynder nu også at blive taget fra ham. Han har været ufattelig ringe offensivt. Altså, 2 for 21, det er godt, han har Chris Paul i ligaen, fordi der er en, der skyder dårligere træer end ham. Men 2 for 21 på træerne. Han har 20 turnovers og 23 assists. 20 turnovers, 23 assists. Vi vidste godt, han skulle have mange, men du skal ikke have en 1-1 turnover assist ratio, når du er point guarden og kommer ind og siger selv, at du vil tage ligaen med storm, du vil være rookie of the year, alt det her. Jeg har været vildt skuffet over hans spil. Jeg synes simpelthen, han... jeg havde forventet mere. Jeg havde virkelig forventet mere, så det er... jeg tror, man i Charlotte er glad for, at man tog Brandon Miller i stedet for. Det kan godt være, han har noget bagage med sig.
Han har spillet godt.
Han har spillet godt. Virkelig godt. Altså, det er rigtig godt.
Det er godt, man ikke har siddet her. Og det har vi begge to gjort og peget på Scoot Henderson som rookie of the year.
Altså, jeg har... jeg ved ikke, hvor mange mulligans jeg skal have, men det her, det er det første sted, jeg skal bruge min mulligan i hvert fald.
Jamen, jeg er ked af det, Peter. Jeg tror faktisk, det var mig, der fik dig sådan lidt over på den side, at det kunne godt blive Scoot Henderson, fordi han er bare klar, og han er et bæst, og han kan nå det endnu.
Ja, ja, ja.
Det var altså, slet ikke det. Men
jeg tror ikke, det er en overreaktion at sige, at det bliver en rookie-sæson for ham, fordi han skal bære et hold... Og det kan han altså ikke lige nu. Og jeg synes faktisk, de har mange gode spillere på det hold, så jeg ved ikke, hvad hans undskyldning er, andet end at han simpelthen, han kan ikke vende sig det. Og jeg er ikke sikker på, at han nogensinde bliver en skytte. Og det er svært, hvis du skal være en... Altså, du skal jo være super god til alt det andet. Og det ved jeg faktisk heller ikke, om han er. Westbrook er måske den eneste, der sådan har kunne overleve.
Jeg sad lige og tænkte på det, men har ligaen ikke også udviklet sig virkelig meget over til, at man også skal kunne afslutte, siden Westbrook han... rookie.
Jo, det kan godt være, der også er noget der, man skal kigge på. Men i hvert fald så er det var ikke, det, er ikke, det har ikke været en drømmestart, og det er jeg skuffet over.
Nej, der er plads til forbedringer.
Det vil jeg sige.
Vi hæber stadig på Scoot.
Ja, og så er der to hold, jeg selvfølgelig er nødt til at være skuffet over.
Ja.
Og det kan godt være, at jamen, de har undskyldningerne på plads, jamen det er jeg sådan set ligeglad med. Altså Memphis er 0-5.
Ja. 0-5. Eneste hold, der ikke har fundet en sejr.
Ja, og måske er det bare ikke, måske er det bare, altså Steven Adams er der ikke, og det var jo overraskende, fordi det kom ret langt op imod sæsonstart, at han skulle opereres og var ude hele sæsonen. De får ingen Angus rebounds, de får ingen spil under kurven, fordi Steven Adams ikke er der. De får ikke de screeninger, Steven Adams sat tidligere, så spillet er faldet fuldstændig fra hinanden. Vi skal huske på, sidste sæson, der var Ja Morant altså også ude i en længere periode, og det overlevede man fint. Altså man var faktisk bedre uden Ja Morant i store perioder. Man vandt i hvert fald kampene. Det kan de altså ikke lige nu. Så nu er der 20 kampe tilbage uden Ja Morant, og spørgsmålet er, bliver det hul for stort? Altså er de simpelthen så langt bagud i Western Conference? Altså,
skaber de en plads til et andet hold i slutspilsræset?
Det er i hvert fald muligt. Der er 13 hold fra start i Western Conference, som alle sammen siger, at vi skal være i slutspillet. Og Memphis er selvfølgelig et af dem. De sluttede som nummer 2 sidste år, og var jo sådan ligaens kæledægge på en eller anden måde. Altså det var sådan det her nye, spændende hold, og så kom alt Ja Morant-balladen, og de sagde selv, at vi er ikke bange for nogen, og kom bare med det hele i Western Conference, og fik det sådan lidt vendt imod sig i stedet for. Men det er skuffet over, at altså Marcus Smart er kommet til, og jeg synes jo ikke, de er dårlige spillere, Desmond Bane gør egentlig det, han skal, Jaren Jackson Jr.
Jeg håber virkelig ikke, at den her dårlige sæsonstart kommer til at betyde noget for Taylor Jenkins.
Nej.
Det tror jeg ikke, fordi de har netop, altså Brandon Clark er skadet, Steven Adams er skadet, Ja Morant, altså der er undskyldninger, der er ting, men jeg håber virkelig ikke, at man overreagerer på det her, og så fyrer Taylor Jenkins, fordi han er oprigtig dygtig.
Ja, det ham kan jeg også rigtig godt lide, og det der kan være, det er at man sælger sæsonen, altså, og det vil jo være så trist. Så jeg havde håbet på, at de kunne holde den, og det troede jeg, de kunne, indtil Steven Adams skaden kom. Der troede jeg faktisk, at de ville kunne holde den nogenlunde kørende, og så kunne Ja Morant komme tilbage, og så kunne man lave et push op imod slutspillet. Den er jeg begyndt at tvivle lidt på nu. Jeg synes, det ser skidt ud at starte ud 0-5. Det er ikke nogen god start. Og specielt i år, hvor når man er i Western Conference, var det her i Eastern Conference, så kunne det være, at man havde en lidt bedre fornemmelse af, at det ikke var slut endnu. Men jeg sidder næsten med sådan en fornemmelse af, Memphis, kommer de tilbage igen. Og det leder mig til det andet hold, Miami Heat. Holy smokes, altså. Det kan godt være, at de har mistet to startere. Gabe Vincent er hos Lakers, og det er jo, han har også haft en lille sådan en rocky start, må man sige.
Han har heller ikke skudt ret godt,
nej. og Strussen er i Cleveland, og han har sådan set gjort det fint. Miami har ikke fået nogen erstatning endnu, men de har altså stadigvæk Jimmy Butler, de har Tyler Hero, de har Bam Adebayo. Det her hold, de må ikke starte 1-4 og se så livløse ud. Det er det, jeg har været skuffet over. Og jeg er meget, meget spændt på, hvad de gør. Bliver det endnu en Miami-sæson, hvor de første 41 kampe er rigtig dårlige, så bliver de rigtig gode, så sniger de sig lige med i slutspillet, og så har vi balladen, så står de i finalen, og vi tager os til hovedet og siger, oh my god, de har gjort det igen. Altså det er der større sandsynlighed for, tror jeg, fordi Eastern Conference, den er altså ikke helt så stærk. Der er mange hold, som Miami, de godt kan nå at komme forbi. Derfor ser jeg det lidt, det ser lidt mere kritisk ud for Memphis, end det gør for Miami, men de to hold har jeg været skuffet over.
Miami Heat lagde ud med en sejr over Detroit Pistons 103-102, og så er der altså fuldt fire nederlag. Først til Boston, så til Minnesota Timberwolves, så til Milwaukee Bucks, og senest mod Brooklyn Nets. Til gengæld er Tyler Hero kommet rimelig godt i gang, sådan pointmæssigt 28, 22, 35 og 30 point i de sidste fire kampe. Fint comeback fra Tyler Hero, men altså to hold, som Peter Wang er skuffet over deres sæsonstart. Det var altså 3x3 ting om de første dage og kampe i NBA-sæson 23-24. Men et langt vigtigere spørgsmål, som jeg burde have stillet for lang tid siden, Peter. Den primære årsag til, at folk tuner ind til det her tvivlsomme program. Hvem har gjort sig fortjent til den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesports podcast regi, Peter Wangs Real MVP-pris, den første i sæsonen 23-24? Jeg håber inderligt, at du har fundet et godt navn til os, Peter.
Jamen det synes jeg, jeg har. Jeg synes, det er et oplagt navn. Altså, det er ikke Luka Doncic, selvom han har lavet en pladetræer for at vinde en kamp. Der er mange store præstationer. Klay Thompsons game winner, det er ikke nok. Vi skal til Detroit. Vi skal til Jalen Duren. Hold nu op. Et gennemsnit i kampene i den her sæson. 15,5 point, 13,3 rebounds, 3,3 assist. Kan du allerede høre det? 15,5, 13,3, 3,3. Det lyder også godt, ikke? Og så har han to blocks per kamp, det er også fint. Han har en 23-15-5 kamp, altså 23 point, 15 rebounds, 5 assists. Eneste teenager, som har gjort det nogensinde, LeBron James. Det skal så bare lige siges, at LeBron James gjorde det på 54 minutter. Jalen Duren, han brugte kun 33. Men LeBron havde så også 33, 16 og 7. Men alle gange, hvor du kan blive sammenlignet med LeBron James, det er ikke helt dumt. Han er 19 år gammel stadigvæk. Han har revet hele den her liga rundt. Den her fysik, han er kommet ind med, det synes jeg er fedt. Altså, Detroit er et sjovt hold. Jeg fatter ikke, at Jaden Ivey ikke starter, men det skal nok komme lidt senere. Men Jalen Duren, han har gjort alt og mere til i den her spæde start på sæsonen. Han har de store statistikker for en enkelt kamp. Han har de store statistikker over sæsonen. Han er for real, og det her, det er fedt, at han er med, og det, jeg glæder mig virkelig til at se det her Detroit-hold. Troede på dem sidste år, så fik min ærgerlig skade, og nu er i gang. Altså, det er ikke, de vinder ikke NBA, men det er ikke et hold, man bare kommer forbi, sådan for, det er ikke et nemt hold at spille imod.
Det er en værdig vinder. Stort tillykke til sæsonens første prisvinder, Jalen Duren fra Detroit Pistons.
You're the real MVP.
Og hvad er det dejligt at kunne sende en dygtig ung NBA-spiller videre i sæsonen med sådan en anerkendelse. Vi skal huske at tage os af hinanden, Peter. Vi skal rose hinanden. Vi skal sætte pris på hinanden.
Jeg ved godt, hvor du er hen af nu.
Med mindre man tilhører den næste gruppe af spillere, der... Jamen, de bliver ikke engang inviteret med til Players Only Meetings, fordi mødet handler om dem. Vi er over en samling af individer, der er i spil til en helt anden og lidt mere dunkelt spotlight. Ugens Jaden Ivey Award gives fra denne uge af og i resten af grundspillet til en undervældende præstation og opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus-minus, Jaden Ivey fra selv samme Detroit Pistons. Han havde ellers en ganske fin rookie-sæson, Jaden Ivey. Ærgerligt, vi kommer til at snakke om ham hver eneste uge i det her lidt kedelige perspektiv. Det er jo ikke os, der laver reglerne. Der har været mange om budet til sæsonens første Ivey Award. Det lyder til gengæld godt. Grayson Allen gik 0-6 i sin Suns debut på åbningsnatten af sæsonen. Der er en del Miami Heat-spillere i betragtning. Vi har Torian Prince, der er en semi-stinker. Vi har nogle slatne holdindsatser for hold som Chicago Bulls og New York Knicks her i weekenden. Det skal jeg jo spørge dig om, Peter. Hvad skete der for Shai Gilgeous-Alexander her i søndags? Var det ikke 2-16, han var i jeres kamp mod den?
Han startede med at brænde. Var det de første 11 skud?
Det var helt vildt.
Og
NBA første holdspiller sidste sæson.
Og hvis nu man er sådan en ny NBA-seer, eller en, der ikke rigtig sådan har været med så længe, og så sidder vi og taler om, det er en mulig MVP-kandidat, og jeg tror, altså helt seriøst, jeg er overbevist om, at det bliver den dårligste kamp, han kommer til at spille hele sæsonen.
Ja,
altså, det er det. Det var helt gak. Men ja, altså han skal da nævnes i Ivy-snakken alene for den ene kamp, men han er så god ved siden af, at man ikke han kan overleve.
Ja, præcis. Andre nominerede, Jeremy Sohan, Obi Toppin, vores gamle ven, Luke Douglas Kennard, er startet sæsonen 1-14. Lækre sager. Men. Vi skal tilbage til onsdag i åbningsugen for at finde ugens skurk. Sæsonens første Jaden Ivey Award går til Amen Thompson for Houston Rockets. Fordi sidste onsdag, der tabte Rockets med 30 point til Orlando Magic. Amen Thompson fik sin NBA-debut kommende fra bænken, hvor han leverede ganske pæne ting. 8 point, 5 rebounds, 2 assists på 21 minutter spilletid. Men det blev også til en minus 34 i det her plus-minus regnskab. Og igen, vi skal ikke lægge så meget i det for en enkelt kamp. Men så vidt jeg lige har kunnet opsnuse mig til, Peter, så er det den næst laveste registrerede plus-minus i en NBA-debut, altså minus 34. Og det skal siges, det går kun tilbage til 7-8 sæsonen. Men jeg kunne ikke helt slippe den alligevel. Altså, tillykke, Amen Thompson. Du får sæsonens første Jaden Ivey Award for den næst laveste plus-minus i en NBA-debut nogensinde, og vi ved, du er bedre end det her. Så det er også sådan en lille, det skal nok gå, Amen Thompson. Og hvis du så sidder og tænker, hvem har så den laveste registrerede plus-minus i en NBA-debut? Hvem ellers? Holdkammerat Jalen Green, sidste sæsons prisnavngiver fra Houston Rockets, Jalen Green. Men Amen Thompson, du får altså sæsonens første. Vidste du i øvrigt, at Amen Thompson slet ikke hedder Amen?
Nej, det vidste jeg ikke.
Han er døbt. Amen Thompson er døbt. Måske hold fast. A-M-E-I-Z. Amaze. Hans mellemnavn er de her fire bogstaver. X-L-N-C. Det udtales excellence. X-L-N-C. Så han er altså døbt Amaze X-L-N-C Thompson.
Nej.
Hans tvillingebror Osar, der jo spiller for Detroit Pistons, hedder også X-L-N-C til mellemnavn.
Nej.
Jo.
Hold op.
Så derfor, og også derfor, ekstra det, punktum.
Hold nu kære.
Jeg troede, han hed Amen. Han hedder Amaze.
Han hedder Amen. Jeg skal ikke sidde og kalde ham Amaze.
X-L-N-C som mellemnavn har de to Thompson-tvillinger. Så fik vi også det med.
Det er et par latterlige forældre. Det er ikke kun Jordan Poole, der er latterlige. Det er også Thompson Twins forældre. Men jeg sidder, jeg er helt enig med dig. Amen Thompson, det er et godt valg. Tror du, de sidder i Houston og siger, Jesus, vi kom til at tage den forkerte twin? Fordi hvis du kigger på deres statistikker, og så Thompson, 10 point per kamp, 10 rebounds per kamp, 4 assists per kamp, har været latterlig god. Altså virkelig, virkelig god. Og forsvarsmæssigt latterlig god. Og så når man kigger på Amen Thompson, eller Amaze, eller hvad han hedder, 6 point, 3 rebounds, 1,5 assist. De bliver taget som nummer 4 og nummer 5. Der er ingen af dem, der har lært at skyde endnu. Nu må vi se, om det nogensinde bliver til noget med deres skud. Men hold nu op. Altså tænk, hvis man skal stå og vælge op. Den ene. Den ene er en lidt bedre atlet, den anden er en lidt bedre skytte. Det var egentlig det, man sagde om dem inden draften. Men når det er så tydeligt lige nu, hvem der er kommet bedst fra start, så må man bare...
Detroit har vundet den indtil videre.
Altså den der bunker, de sidder. Ja, det må vi sige. Selvfølgelig har Detroit... Nej, det ved jeg faktisk ikke. Har de et bedre hold? Altså, Houston har jo faktisk også nogle kompetente spillere. Altså, Alperen Şengün og Dylan Brooks. Han skal føles snart smides ud. Jeg håber, han bliver smidt ud i en kamp de næste 14 dage. Det har jeg sagt, at det håber jeg. Men de må sidde i hvert fald og bide sig selv lidt i læben og håbe på, at det vender på et tidspunkt. Men det ser ikke godt ud indtil videre, det draft pick.
Nu vil vi lige få givet vores faste ugepris ud, så vil jeg lige sige tak til alle jer, der skriver med input til os. Tak, Bjarke Stensgaard, Rasmus Stockholm, Oliver Vestergaard, Thomas Kohls, alle jer andre. Det er dejligt med input, nomineret til ugepris og alt muligt andet. Mange tak til alt, hvad I sender vores vej. I må ikke tage det personligt, hvis jeres bidrag ikke kommer med i en podcast. Det kan være, at vi skal have lavet sådan nogle Q&A-afsnit igen, Peter, så vores dejlige lytter kan få lidt mere indflydelse på snakken. Det må vi se på, men i første omgang, mange tak og blive endelig ved med at sende navne og nominerede til de her ugepriser, finurligheder og statistikker til os. Det må I endelig ikke stoppe med. Peter, har du andre betragtninger fra sæsonens første 10 dage, som vi skal have med, inden vi springer til award picks?
Jamen altså, jeg tror ikke, jeg kan stoppe, hvis det er så. Jeg tror bare, vi skal gå til award picks, for ellers bliver vi aldrig færdige.
Som i alle andre NBA-sæsoner, så bliver der stor fokus på frontrunners til de her store individuelle priser. Traditionen tro, der har jeg udfordret Peter Wang med at komme med de navne, som han umiddelbart tænker er favoritterne til. Ja, nu har jeg sagt 6 store awards. Der er jo faktisk 7. Der er jo også den her Clutch Player of the Year, Peter. Den vender vi tilbage til. Vi
gør status. Jeg har kun 6.
Vi gør status midtvejs i grundspillet, hvor Peter kommer med opdateret bud, og så når regular season er slut, så får han selvfølgelig lov til at komme med sine endelige bud. I dag er nok den sværeste omgang, fordi det er svært at forudse, hvad der kommer til at ske de næste mange måneder, så hatten af, Peter, fordi du giver det et skud igen i år. Du er jo kommet med nogle af dine bud i sæsonens første afsnit af Crunch Time. Nu har du set 10 dage af sæsonen. Er der noget, der har ændret sig i dine awards-bud efter de her 10 dage?
Ja. Altså, jeg bruger min mulligan. Hvis jeg nogensinde fik en, så skulle jeg bruge den. Altså, jeg har sagt, inden sæsonen gik i gang, at jeg troede, Scoot Henderson kunne blive rookie.
Vi pegede begge to på ham.
Den siger jeg simpelthen, den er allerede okay. Ude. Altså, der er kun to navne i spil, og der er kun en, der får den. Og det bliver Wembanyama. Det han laver nu, så tidligt i sæsonen, så mange forskellige highlights, så meget han kan. Han overstråler selv Chet Holmgren, som jeg synes har været outstanding.
Okay, det er de to.
Altså, Wim, det er de to i min bog. Og Scoot Henderson, han er ikke... Altså, det er en anden galakse, vi er på lige nu med ham.
Men vi tænkte jo, at Spurs måske godt kunne finde på at tage det lidt stille og roligt med Wembanyama. Det har så ikke vist sig at være tilfældet indtil videre.
Han er blevet kastet direkte ind i flammerne og starter.
Så hvis han spiller nok kampe, så bliver det Victor Wembanyama. Det er ham, du går
med. Jamen, der er faktisk ikke en grænse for Rookie of the Year. De skal ikke spille 65 kampe.
Jamen, lad os 7-9-13, hvis han nu skulle blive skadet efter 10 kampe.
Nå, ja, på den måde. Okay, yes. Ja, jeg tror, det bliver Victor Wembanyama. Jeg tror, det bliver meget, meget svært at fange ham.
Så de første 10 dage har i hvert fald ændret noget i din betragtning.
Fint. Det har bestemt ændret noget. Altså, det nemme valg fra start har altid været Wembanyama. Ja. Jeg havde bare sådan lidt en... Ja, Scoot Henderson, nu går han amok, og han skyder hele tiden. Og ja, det var altså turnovers, men mange highlights, mange point, mange... Det har været mange ingenting. Så Nixon, Bixen, Karen Blixen, det bliver Victor Wembanyama.
Okay, det var altså Rookie of the Year. Sidste år gik den selvfølgelig til Paolo Banchero for Orlando Magic, og Peter Vanggaard altså med Victor Wembanyama, en lille mulligan fra hvem vi egentlig oprindeligt troede Scoot Henderson fra Portland Trailblazers. Lad os bare starte med de store priser, Peter. Hvem ser du som most valuable player i sæsonen 23-24, og har de første 10 dage ændret noget i dit perspektiv?
Nej, det har det ikke. Jeg ser stadigvæk Nikola Jokic, og jeg synes, det vil være en skam, hvis man giver den til en anden, ud fra hvad vi har set indtil videre, fordi han er den bedste spiller i ligaen, og by far. Og jeg synes, nu er der selvfølgelig, at Doncic i medvind lige nu, fordi 4 sejre, og han har jo været helt tossegod. Altså virkelig, virkelig en fremragende start for Luka Doncic. Han er i form, og Dallas de ruller, og det er Doncic, der styrer det hele. Så han er selvfølgelig i spil, men jeg sagde fra start, og det holder jeg stadigvæk fast ved, Dallas skal ligge godt til i Western Conference, og det tror jeg ikke, de kommer til. Det kan godt være, det ændrer sig lidt. Men jeg vil sige, det er stadigvæk Jokic for mig. Tatum er også i medvind. Altså mange peger på ham, fordi bedste hold, bedste spiller fra bedste hold, er det ikke den, der skal have den. Og det kan meget vel være, at Boston har den bedste record, når vi når til efter de 82 kampe, så vil man kigge på Tatum. Det vil jeg synes, vil være en skam. Altså han er ikke lige så god. Og jeg tror, Jokic og Denver ligger godt nok til, at det bør være Jokic, der får den. Det holder jeg fast ved.
Jokic, most valuable player, bliver altså nummer 2. Sidste år har selvfølgelig vundet prisen 2 gange tidligere. Vi fik Rookie of the Year, Peter, et bud på defensive player of the year. Sidste år gik den jo til Jaren Jackson Jr. fra Memphis Grizzlies. Det ser ikke ud som om, at han bliver frontrunner til den i år.
Nej, og der er, selvfølgelig er der mange i spil i den her. Altså, Draymond Green skal man altid tale om. Bam Adebayo, det er svært at komme udenom ham. Men der er en, der i starten af sæsonen her, har lavet noget, som er helt skørt. Altså, og det er Victor Wembanyama. Forsvarsmæssigt, og jeg sidder og kigger på nogle statistikker, jeg siger ikke, at han får den, men prøv lige at høre her. Spillere, der er blevet dækket af Wembanyama i den her sæson, de skyder 20%. Altså, de er 7 for 35. På 3-pointsskud er de 1 for 15.
Wow.
På 2-pointsskud, 6 for 20. Mindre end 6 fod fra ringen, der er de 4 for 11. Mindre end 10 fod, 4 for 13. Mere end 15 fod, 2 for 20. Altså han dækker hele banen. Det er 3-pointsskud, det er ved ringen, det er mellemdistance, det er det hele. De skyder 20% imod Wembanyama. Altså, er man ikke i spil som defensive player of the year, når man kan dominere på den måde? Altså, det synes jeg jo, man er. Kunne vi få en situation, hvor vi får en rookie of the year, der også bliver defensive player of the year? Altså, er vi der?
Vi har aldrig haft en rookie, der har vundet defensive player via NBA.
Nej, altså jeg synes, det er fascinerende. Det er virkelig fascinerende, og det måske vil det være et hot take, det ved jeg ikke engang, om det er, at tage ham og sige, jeg tror, det kommer til at ske, at det er den første gang, vi ser det. Fordi han er så dominerende i den ende af banen, og han bevæger sig rigtigt, og så de gange, hvor han kommer en lille smule på mellemhånd, så har han altså bare den der teleskoparm, som gør, at man er nødt til at forholde sig til ham alligevel. Så jeg sad, måske jeg er også farvet af kampen i nat og sådan noget. Jeg tænkte, jeg ville sige Bam Adebayo i dag, men den har snedet sig lidt ind, den her Wembanyama, om man kunne forestille sig, at man gav den til en spiller på et hold, som måske er bedre, end vi havde forventet. Ej, jeg holder fast. Bam Adebayo, tror jeg, får den.
Selv med Miami Heat's lidt sløje start.
Ja, fordi de skal nok forvente det rundt, og Bam Adebayo er bare så alsidig og så dygtig en forsvarsspiller.
Det vil også være velfortjent.
Jamen, jeg tror, han har været placeret i top 5 i afstemning de sidste 4 eller 5 år.
Ja, præcis. Ja.
Jeg tror også, der er noget der, hvor man siger, okay, måske er han Det har været lidt uheldigt. Nu giver vi ham lige det sidste der, så må ikke det bliver Bam Adebayo, der får det.
Sidste år hed finalefeltet til prisen Jaren Jackson Jr., Brooke Lopez og Evan Mobley, Peter Vanggaard altså med. Bam Adebayo og så med Victor Wembanyama som en dark horse til prisen. Den kunne jeg egentlig rigtig godt lide. Coach of the Year, Peter. Sidste år gik den jo til Mike Brown fra Sacramento Kings.
Altså, der er så mange dygtige trænere, og jeg har det sådan lidt... Jeg synes faktisk, det er en skam. Eric Spoelstra har ikke fået Coach of the Year nogensinde. Og det er snyd, og det er bedrag, og det er fuldstændig vanvittigt. Så derfor så tidlig i sæsonen, som vi er nu, jeg gider ikke forholde mig til, hvilke hold, der har gjort det godt. Altså kigge på, at Jason Kidd, han har ikke tabt en kamp endnu. Nej, han er eddermame ikke Coach of the Year på nogen måde. Jeg synes ikke, der er en coach, der sådan er stukket af, der kan sige, det her er bare by far den bedste head coach. Jeg vil altid tage til San Antonio og sige, det er Popovich, men jeg tror, at Spoelstra, han får den i år. Jeg tror, Miami får det vendt rundt og bliver den nogenlunde okay hold, og så vil man simpelthen kigge på ham og sige, det han laver, han fik ikke de spillere ind, som man havde forventet tidlig i sæson, derfor har de tabt nogle kampe. Så jeg går med Eric Spoelstra.
Skal de ikke op i en top 4-5 stykker?
Jo,
for at Eric Spoelstra
og det, jeg har også en forventning om, at der sker noget i Miami. De kan ikke fortsætte sådan her. Jeg synes, de er for gode spillere. Så det er måske en dark horse. Måske er det et lidt skørt valg, men altså, Eric Spoelstra, han bør få den. Han får den jo. Han får den jo.
Most Improved Player. Sidste år gik prisen til Larry Markkanen fra Utah Jazz. Et finalefelt, der derudover hed Jalen Brunson og Shai Gilgeous-Alexander. Har du bud på Most Improved Player i den her sæson?
Jeg har to, og jeg holder fast ved det ene. Altså, jeg tror, Kate Cunningham kommer i spil. Fordi jeg havde jo egentlig forventet, at det ville være sidste år, så bliver han skadet, så den er ude. Men det bliver, og det skal det også være, det bliver Tyrese Maxey. Det, han laver i Philadelphia,
godt navn. Ja.
Altså, det hold, nej, hvor har han været god. Altså, han er den eneste grund til, at Philadelphia ikke er faldet fra hinanden nu. Altså, det er, fordi man har kunne overleve uden James Harden, og med James Harden-balladen. Det er, fordi Tyrese Maxey er kommet ind, og altså, han bliver All-Star i år, han bliver Most Improved, han er...
Godt navn.
Den holder jeg fast ved.
Så har vi Six Man of the Year, altså årets bænkspiller. Sidste år gik det til Malcolm Brogdon fra Boston Celtics, han spiller nu i Portland Trailblazers, og finalefeltet til prisen hed ud over Brogdon, Bobby Portis og Emmanuel Quigley. Hvem går den til i år?
Ej, og den synes jeg er svær. Altså, jeg sidder og kigger på Emmanuel Quigley, på Chris Paul, på Al Horford. De tre synes jeg er super interessante navne, fordi, altså nu vi har talt lidt om Chris Paul, hvad han leverer kommende fra bænken. Al Horford, jeg tror ikke, han får nok minutter. Jeg tror ikke, hans statistik kommer til at sige noget som helst. Altså, han er bare ultra, ultra vigtig for Boston. Så derfor tror jeg heller ikke, det bliver ham. Jeg tror, det bliver Emmanuel Quigley, der får den. Hvis de holder fast ved at komme med ham fra bænken, så vil New York, så vil man se, at de er langt bedre, når han spiller, og jeg tror, han får belønningen i den her sæson, så han bliver Sixth Man of the Year.
Ellers så kunne man jo også spekulere lidt i, at nu hvor der er kommet et stort skæg til Los Angeles Clippers, så skal man jo skubbe en profileret spiller, enten en Terrence Mann eller en Russell Westbrook ud på bænken hos Clippers, så kunne man måske også godt spekulere lidt i.
Spændende valg, spændende valg. Ja, altså Westbrook, ja, det er faktisk ham, jeg er mest spændt på i hele det her trade. Altså, hvad kommer der til at ske med ham? Fordi han er nærmest den eneste, der kunne sige, jeg har leveret. Jeg har været så god, da jeg kom til Clippers sidste år. Jeg har været tilgængelig til alle kampe. Jeg er aldrig skadet. Jeg har startet ud som lyn og torden i den her sæson også, og laver gode ting. Jeg har også mine fejl stadigvæk. Men han, jeg synes, han kan holde hovedet højt. Og jeg synes, han har vist os alle sammen, at han stadigvæk gerne vil NBA. Og han er ikke en latterlig spiller. Det kan godt være, at han gør nogle latterlige ting en gang imellem, men det er Jordan Pools segment. Det er den latterlige spiller. Så spændende valg, men det er godt nok spændt på at se, kommer det her til at fungere. Jeg er sikker på, at det kommer til at fungere med Harden og Paul George og Kawhi Leonard. Det er jeg ikke i tvivl om. Men bliver det Westbrook, der bliver odd man out, og kan det være godt? Kan det være skidt? Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg tror ikke på, at han kan blive Sixth Man of the Year. Der tror jeg altså, at det bliver Emmanuel Quigley.
Normalt så snakker vi om de 6 store individuelle priser, men sidste år, der blev der jo indført en ny, som vi er nødt til at tage med, Peter. Og du sagde, jeg har kun 6, fordi vi skal stadig vende os til Clutch Player of the Year, der sidste år for første gang nogensinde blev uddelt. Den blev givet til De'Aaron Fox fra Sacramento Kings. I finalefeltet til prisen var også Jimmy Butler og DeMar DeRozan. Jeg ved ikke, Peter, om du har nogen som helst anelse om, hvem der bliver Clutch Player of the Year i den kommende sæson.
Altså, skal man give den efter de første kampe, så er det jo Luka Doncic. Altså, alene på den latterlige afslutning med 4 træer i streg, hvor den ene er en pladetræer med en arm, og altså Og han vil jo altid være en spiller, der har bolden i de sidste sekunder af en kamp, og jeg synes jo for det meste, der viser han jo, hvor dygtig han er.
Rigtig godt bud.
Så jeg går med Doncic.
Det giver mening. Således altså budene fra Peter Wang, der også har sat ord på sæsonens første 10 dage her i podcasten. Og det var egentlig, hvad jeg havde på programmet i dag, Peter. Har du andet, som du gerne vil have med? Vi har kigget på starten af sæsonen, vi har kigget på dine award picks, vi har leveret vores ugepriser, men er der mere, vi skal snakke om?
Nej, det synes jeg ikke, fordi det vil åbne... Det bliver åbne en katte, vi ikke lige kan lukke igen.
Vi ikke kan lukke igen lige forløb, okay.
Nej, jeg synes, det har været en fantastisk start på den her sæson. Og jo, måske kan man lige tale lidt om den her Lakers-Clippers-kamp, altså, hvor LeBron James jo har sine statistikker, hvor tre spillere, det er første gang, vi ser tre spillere, der scorer over 30 point, og være så gamle, som de er. Altså, det ikke, jeg tror, det var over 35 år gamle. Jeg kan ikke huske statistikken, men i hvert fald var det bare et... virkelig, virkelig sjovt billede på, hvad vi måske forhåbentlig kan få i slutspillet. Altså en Lakers-Clippers matchup på en eller anden måde, synes jeg jo kunne være så spændende. Det sidste år, hvor begge hold er i den samme arena, med to hold, som begge to formodet kan vinde en titel. Altså de er i mit lille felt af hold, der kan vinde det hele. Hvis det her var sådan en forsmag på, hvad man kunne få, i en slutspilserie, så giv mig mere af det, fordi hold nu op, det har nok været sæsonen sådan bedste kamp, eller i hvert fald en af de bedste, det er virkelig, virkelig en underholdende kamp, og alle stjernerne var der, det hele spillet der, så det synes jeg bare var fedt. Lad os få noget mere af det.
Har du fået set lidt af alle 30 hold her den første halvanden nu?
Ja, det har jeg, men jeg har ikke, altså jeg havde egentlig et mål om, at jeg ville se minimum en fuld kamp med alle 30, og det er simpelthen ikke noget, jeg har haft, jeg ikke kunne passe det ind, og det er...
Der er stadig masser af sæson.
Ja, så jeg skal nok nå det. Men...
Det er også bare for at høre, Peter, hvis du lige har dykket lidt ned i alle hold, hvilket hold synes du er det mest sådan underholdende? Altså det er sådan, der giver en energi, når du sidder og ser dem.
Har du jeg synes Indiana, og den peger jeg på fra start.
Det er virkelig... fandme sjovt, du siger det. Jeg skulle lige til at sige det.
Altså, Tyrese Haliburton, han kan altså noget, som er... Altså der er så meget smæk på. Og de spillere, der er der, de flyver rundt. Obi Toppin flyver afsted, Bruce Brown flyver afsted, og Tyrese Haliburton smider ikke bolden væk, men serverer den, og så har han selv... Jamen, jeg ved ikke, om det er det grimmeste gode trepointsskud i ligaens historie. Altså, det ligner noget, der er løgn. Og alligevel så rammer han bare hver eneste gang. Og han har noget glæde over sig. Altså, jeg tænker sådan lidt, der er sådan lidt Magic Johnson-vibe over det, fordi han bare smiler hele tiden, samtidig med, at han er en killer. Ja. Og samtidig med, at han interagerer med publikum. Og han har jo den her super fede sekvens, hvor han har også tre træer i træk, ligesom Doncic havde fire, så har... Halliburton 3 trækker og snakker med en tilskuer og siger, det er din skyld, det var fordi du råbte noget der nu, så gjorde jeg det mod jer der. Altså, det er et hold, jeg kan virkelig, virkelig godt lide at se Indiana.
Jamen, det var lige præcis dem, jeg gerne ville snakke lidt om. Jeg mener også, de havde 100 assists i deres første tre kampe, hvilket var mest siden, var det 82 eller 92 eller noget som helst. Så det er altså også et holdspil, det er ikke bare Halliburton, der står og kukker eller noget som helst.
Nej, det er virkelig smidt rundt bolden. Og de spiller med det næst hurtigste pace, altså det, desværre så synes jeg, de burde være nummer 1, fordi det er Washington. Der ligger nummer 1 med det hurtigste. Men det der at assist to turnover, der er de jo bare rigtig gode. Og jeg tror, nu skal jeg lige være helt sikker på, de ligger nummer 2 i assist percentage. Indiana, at Detroit ligger nummer 1. Men det er et hold, som deler bolden, der er smæk på, og de smider bare ikke ret mange bolde væk. Og det er fedt, så det er ikke sådan noget rodet basket. Det er bare hurtigt, spændende, sjovt med unge spillere, der gerne vil. Så Indiana, jeg havde dem som nummer 1 på mit league pass ranking til at begynde med, og der vil jeg sige, der ligger de altså stadigvæk.
Det er også noget, du er blevet bekræftet i.
Det kunne man egentlig godt sige. Ja, det er faktisk blevet bekræftet i. De er sjove at se.
Så se noget Indiana Pacers, hvis jeg har mulighed for det derude.
Tjek, og undgå Chicago Bulls. Ligaens langsomt spillende hold, og nok også det mest dødssyge at se.
Det bliver ordet for i dag. Tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved næste uge.
Ja, det gør vi. Det bliver dejligt.
I nat, der får vi de første af sæsonens in-season tournament-kampe, og her i weekenden, der har vi Thomas Bilde og Peter Wang bag mikrofonerne både lørdag og søndag. Klik ind på sporttv2.dk/basketball og få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2's kanaler. Ha' en god weekend, og så lyttes vi ved i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.